Pane Semeráde, vy jste pro váš koncert zvolili komornější sestavu mužských hlasů.
Jelikož letošní letní slavnosti staré hudby mají ženské téma, vybrali jsme program, který oslavuje mariánský kult, který byl široce rozšířen už od pozdního středověku a rozkvetl v době renesanční. Abych řekl pravdu, je to poprvé, co připravuji tento program a musím říct, že je to takovou výzvou pro nás a i vlastně inspirací, jelikož je to opravdu nové téma. Vybírali jsme texty z knihy Písně písní, které mají právě takovou tu metaforu v sobě té lásky mezi Bohem a jeho nevěstou, která byla potom metaforou pro panu Marii právě v tom středověku a renesanci. Musím říct, že to výrazně obohatilo náš repertoár a musím dodat i jednu myšlenku, s kterou jsem vlastně tento program připravoval. Líbilo se mi připravit pro čistě ženské téma program pro čistě mužské obsazení, aby vynikl tento rozdíl nebo tento kontrast právě v té interpretaci. A vlastně i záměrem bylo přizvat na první hlas superius mužský hlas a neho obsadit ženským, protože tomu obsazení dostane ansámbl úplně jinou barvu a úplně jiný výraz, který si myslím je velice vhodný pro toto téma.
Váš host Terry Way, ten je vaším přítelem, znáte se, anebo jste jej přizvali k sobě právě proto, aby byl hostem festivalu?
My jsme, můžu říct, i blízcí přátelé, potkali jsme se na několika hudebních projektech, ani není neznámý pražskému publiku, už se zde představil s jinými ansámbly, ale to bylo poprvé, kdy se představil v tomto repertoáru. My jsme si blízcí právě tím zájmem o renesanční polyfonii. On sám je členem ansámblu Cinquecento, vídeňský ansámbl, který se zabývá také hodně rudolfinskou Prahou. Bylo takové souznění, že i hned kývl na moji nabídku. Myslím si, že tohle to bylo velice pro nás inspirativní spolupracovat s ním, protože přinesl jiný hudební vhled pro nás. Takže musím říct, že jak i ten program, tak obsazení byly pro nás novinkou, ale velkým obohacením.
Vaši kolegové, i vy máte spoustu jiných příležitostí, kdy spolupracujete i s jinými soubory, ale je nesmírně důležité, aby ti lidé všichni byli nějak vnitřně zpřízněni. Všímáte si i z profesionálního hlediska těchto záležitostí? Je to opravdu pro posluchače zřejmé, nejen pro profesionála? Platí to nebo neplatí?
Já si myslím, že platí určitě. Navíc hudba je vlastně takovým obrazem naší duše, zvláště u zpěváku, kdy ten hudební nástroj je součástí té osoby. Takže myslím si, že se nedá úplně kamuflovat vaše osobnost a i vůbec právě to souznění zrovna u pěveckých ansámblů. A mým motem pro náš ansámbl je opravdu zachovat jednotné obsazení, nejenom kvůli soustavné práci, která má své plody a vlastně se dál posunuje a má vývoj, ale i právě z hlediska přátelství, a je to velice důležité, jinak se pracuje v atmosféře, kdy jsou všichni na sebe nabroušení. A naopak, když panuje přátelská atmosféra a jsem i otevřen tomu, aby každý přinesl něco svého do té týmové práce, není to tak, že já jsem šéf a ostatní musí poslouchat, ale je to opravdu práce nás všech. Myslím si, že tohle je jakoby velice důležité a obsazení, které samozřejmě se mění nebo modifikuje vzhledem k výběru programu, zůstává víceméně stejné.
Jak je to vlastně s tím vaším hostem, Terry Wayem? Ten obor kontratenorový, ten už ve světě kvete, ale u nás mám dojem, že ten obor se ještě nestuduje. Prosím, podělte se s vašimi zkušenostmi, co se týká kontratenorů a jejich umění pěveckého.
Tak tento hlasový obor nemá jakoby speciální třídu. Samozřejmě může se studovat i soukromně, ale neexistují nějaký speciální instituty nebo školy. Většina kontratenorů, co já znám osobně, se rekrutovali z chlapeckých sborů, kde vlastně ta technika toho falzetu jim po mutaci zůstala nebo ji dále rozvíjeli. A potom šli mnohda studovat na stejnou školu, hudební školu, akademie, jako ostatní zpěváci a pokračovali pouze ve svém oboru a vlastně rozvíjeli tu kontratenorovou techniku. Můžu jenom zmínit takový jeden speciální ústav, nebo spíš takovou hudební instituci. Je to Centre de Musique Baroque de Versailles, kde kontratenoři jsou ve dvou kategoriích. Jedni jsou opravdu v tom altovém, falzetovém rejstříku a pak tam také jsou vysocí tenoři, kteří mají zase jinou techniku a tyto dva obory se doplňují, ale každý má opravdu jinou barvu, jinou techniku a také jsou využíváni pro různý repertoár. A musím říct, že mužský soprán, nebo také někdy to může být mužský soprán, nebo je to nazváno kontratenor, ta terminologie není úplně ustálená, je pro posluchače, kteří na to nejsou zvyklí, něco neobvyklého. Mnohdy se setkávám i s názory, že jestli to nejsou ty kastráti, co bývali za starých staletí, tak opravdu tomu tak není. Jsou to zpěváci a muži jako ostatní, jenom mají tu vlastnost hlasovou a i ten dar rozvíjet svůj hlasový rejstřík v jiné poloze.
Je to takový přímo ukázkový příklad toho, že nemusíme tělo znásilňovat a můžeme využívat všech kvalit, které nám poskytuje právě ten náš talent.
Ano.
Asi. Dělo to asi ta staletí, abychom dospěli i třeba k těmto krásným hlasům. Vy se někdy chystáte věnovat se třeba i barokní opeře?
Já osobně prozatím zůstávám věrný našemu nebo mému stylu nebo stylové epoše a to je vokální polyfonie. Ten záběr je samozřejmě širší od pozdního středověku, rané polyfonie až do raného baroka po Monteverdiho. A zatím můj zájem o barokní operu není až tak silný, že bych chtěl se tomu více věnovat. Ale samozřejmě nic mě nebrání tomu, abych třeba později se tomu také věnoval. Ale zatím rozvíjím tento obor a vlastně ho kombinuju, dá se říct, s mým druhým oborem, což jsou barokní housle a barokní viola. Takže prozatím jsem velice vytížen a uvidím, co přinesou další léta.
Čím vám vokální polyfonie učarovala? Mohl byste být v souboru starých nástrojů a být šťastný a přesto jste dospěl až ke zpěvu a k vlastnímu ansámblu?
Ono to je dlouhá historie. Ona začala už, když mi bylo 5 let, kdy jsem začal zpívat v týnském chrámu v kostelním sboru u pana Korejse, který byl velikým propagátorem renesanční polyfonie, zejména palestríny. A vyrůstal jsem i v tomto ovzduší i ve své rodině, kdy zájem nejenom o barokní, ale i právě renesanční a středověkou hudbu byl velice silný. Tak mě to ovlivnilo, že jsem poté studoval zpěv a sbor mistrovství v Praze a gregoriánský chorál v Paříži. A tak to provázelo můj život, můj studijní život a bylo to takovým vyústěním, takovým přirozeným vyústěním, že jsem se svými kolegy, se kterými jsem se setkával v jiných ansámblech, při jiných projektech, dali dohromady a řekli jsme si, proč neskusit tento repertoár, který je mnohdy opomínán českými sbory profesionálními. A začalo to tak nevinně adventním koncertem u Betlému, takovým metaforickým narozením a pokračovalo to dalšími koncerty a dneska můžu říct, že jsme zatím na vzestupné cestě a máme nabídky ze zahraničních festivalů i domácích. Máme za sebou 2 CD, připravujeme další nahrávku příští rok a já jsem jenom rád, že je takový zájem o tuto hudbu. I z toho mého estetického cítění ji považuji za takovou čistší, bez zbytečných nánosů, nějakého patosu nebo ornamentu. Dostáváme se opravdu do takových subtilních estetických názorů, ale když je to spojeno opravdu se správnou interpretací i s prostorem, kde tato hudba zněla a má znít, tak si myslím, že každému posluchači tato hudba učaruje.
Nejdete jako mladí lidé proti proudu? Dnes všichni spíš prosazují rychlý pohyb, živost, až živelnost bych řekla. Někdo by třeba vám mohl říci, že ta vokální polyfonie, že to je taková vlastně nuda, co se tam děje. Jak byste oponoval?
Já bych mohl oponovat jenom tím, že je na každém, aby byl schopen se skoncentrovat a právě zpomalit. A myslím si, že takových je víc a víc, kteří vyhledávají oproti té dnešní uspěchané době tyto momenty, tyto vzácné momenty. Máme spoustu i reakcí od publika a je to opravdu v tom momentu, kdy člověk se jenom zaposlouchá do toho spletiva hlasů a vlastně pozná, že to není nudná a jednoduchá muzika. Je to opravdu mnohda velice složitě zkomponovaná hudba, kompozice, která obsahuje různé imitační a rytmické složky. Ten výsledný efekt je právě krásný v tom, že přesto, že tam je spoustu těchto prvků, tak to zůstává stále čisté, plynoucí a uklidňující.
A to subtilní, krásné, o kterém jste před chvilinkou hovořil. Je prostor v těch kompozicích vokálně polyfonických také pro zdobení, nebo se musíte držet přesného notového zápisu?
Tak toto pole je velice široké a určitě je velký rozdíl mezi barokní hudbou a renesanční a zejména tou vokální renesanční hudbou, kde ještě pravidla kompoziční byly velice striktní, jak kontrapunktické, tak i harmonické. A musím říct, že není úplně velký prostor pro improvizaci. Samozřejmě zdobení, pokud je to v té estetice, tak samozřejmě je dovoleno a je taky na každém zpěvákovi, aby ho vhodně použil. A ještě určitě je rozdíl mezi tou světskou a duchovní hudbou. Opravdu ta duchovní hudba ještě v renesanční době byla dána službě té liturgie, aby ji nenarušovala, ale naopak poznášela duše v modlitbách. A proto tyto, můžu říct, světské prostředky byly spíš z této hudby vypuzovány, aby se dosáhlo toho kontemplativního charakteru.
Máte příležitost se zúčastnit s vaším souborem přímo liturgických obřadů?
Ano, už nespočetkrát. A musím dodat, že to pokaždé jiné, také rozdílné od koncertních vystoupení, kde musíme trošku opustit takovou tu teatrálnost koncertní scény a dát se do služby hudby a liturgie a doprovázet ji právě při této příležitosti. Není to jednoduché propojit právě tyto dva prvky. Je to pokaždé nový a nový zážitek, který se velice liší od našich každodenních koncertních vystoupení. A zpěváci mnohda poznají i tu hudbu úplně z jiného světla, úplně z jiného pohledu.
Máte příležitost k takové spolupráci nebo souznění s tím liturgickým obřadem u nás anebo v zahraničí více?
Nemáme žádné pravidelné výstupy při liturgii. Je to spíš příležitostné. Může to být jak v zahraničí, tak v Čechách a je to nepravidelné.
Nabídek se nezříkáte.
To ne, je důležité. To se nezříkáme.
Když připravujete nahrávání kompaktních disků, tam je velmi náročné přenést takovou koncentraci, o které jste s takovým zanícením mluvil, protože to je práce, která se může dělat různými způsoby, na různých místech. Vy preferujete k nahrávání chrámy nebo studio? Preferujete nahrávku, která je téměř live, nebo připustíte sem tam střih? Jakou práci při natáčení máte rád?
Už jste to řekla na začátku, jedná se zejména o tu koncentraci a proto vždy vybírám kostelní prostor, pro který byla hudba napsána a kde ta hudba má znít, abychom se dostali z toho čistě provozního do toho interpretačního. A samozřejmě jsme pouze lidé a chyby se stávají a proto je vítané, když se můžou upravit. Takže ten styl natáčení je opravdu různý. Naše první CDčko bylo spíše live, druhé CD s hudbou Rudolfinské Prahy bylo spíše stylu studiového, ale na tom nic nemění, že pan režisér Gemrot preferuje spíše velké plochy, aby se docílala taková ta autenticita projevu. Samozřejmě nejvíc času zabere nastavení zvuku, abychom přenesli co nejvěrnější sluchový obraz posluchači doma u CD přehrávačů.
Jde vám o zachycení toho chrámového prostoru také?
Ano, jde o tu prostorovost, ve které se zejména tato hudba může více rozvíjet. A je to ruku v ruce i vlastně s tou interpretací, s tou homogeností projevu, ale nejvíc oceňuji, když se dosáhne toho lidského prostoru. Proto se snažíme vždycky nahrávat jenom na dva mikrofony, jako mají lidé dvě uši, aby to bylo co nejvíc přirozené.
Myslím si, že když už jste tak zvyklí se pohybovat v těch chrámových prostorách, že už instinktivně vycítíte, co který chce.
Určitě jsou nějaké předpoklady, ale je to případ od případu a musí se hledat. Musí se opravdu hledat. Nenadarmo stavěli stavitelé chrámu kůry, které se zřídka používají pro koncertní účely, ale tím víc se můžou využít právě pro toto natáčení, protože akusticky si myslím, že je to nejvhodnější místo v kostele.
Odvážíte se toho, že právě pro tu koncentraci i publika koncentraci, že půjdete na kůr a budete zpívat koncert z kůru?
Já si myslím, že do budoucna, až bude výjimečná symbioza mezi pořadatelem, místem a programem, že určitě toto provedeme. Zatím k tomu nebyla příležitost, ale určitě jednou k tomu dojde.
Prozradíte nám, pane Semeráde, jakou dramaturgii chystáte pro vaše nové nahrávání, pro třetí kompaktní disk, který se zrodí v příštím roce?
Já si myslím, že už ho můžu prozradit. Vybral jsem jeden velice unikátní a důležitý pramen české hudební historie, a to je Kodex Speciálník, který nebyl úplně ještě zmapován. Existuje tady nahrávka, která už je stará víc než 15 let od Hilliard Ensemble, a další, které spíš jenom se tak dotýkají nějakých fragmentů. Myslím si, že tento pramen by měl mít svoji nahrávku, která opravdu mapuje ze široka celý repertoár, který je obsažen v tomto pramení, a i použít hudební nástroje k doprovodu, buď skladeb, které jsou neotextované, které mají charakter spíše pro nástrojové obsazení než vokální, ale pak tam jsou také skladby mešního ordinária, moteta, ale pak jsou tam i šansony. Takže tato mozaika bude obsahem našeho příštího CD a doufám, že najde mnohé příznivce.
A kdy se můžeme těšit?
Bude to ve druhé polovině roku 2016.
Nesmíme po té vaší spolupráci, o které jsme mluvili při liturgických obřadech, zapomenout na vaše koncerty v nejbližší nebo možná i vzdálenějších dnech. Jaké máte koncertní plány? Co vás čeká? Na co se těšíte hlavně?
Tak určitě to jsou naše letní vystoupení na prestižních festivalech v Antwerpách a v Utrechtu a také koncert v Maastrichtu s Rischafortovým Requiem, který je opravdu výjimečnou skladbou renesančního repertoáru, ale také připravujeme do dalších let programy, které, můžu prozradit, kombinují staré a nové, a je tam propojení právě s hudbou 20. století, které u některých skladatelů je, myslím, velice příznačné. A můžu jenom zmínit skladatel, jako je Arvo Pärt, kdy připravujeme jeden takový průsečíkový program, a je to také Bach a jeho inspirace v Palestrinovi. Takže myslím si, že posluchači se můžou těšit na další nápady.
Máte široké rozpětí, spolupracujete i s některými současnými skladateli tvořícími nyní?
Ano, už jsme měli zkušenost a myslím, že i vynikající spolupráci se Slavomírem Hořínkou, který pro nás, přímo pro naše hlasy, složil skladbu Miserere. A pro rok 2017 opět se Slávkem připravujeme projekt, který propojí nejenom staré nové vokální, ale instrumentální a i akustické a elektronické. Takže je to taková cesta takového neznáma, které ale určitě bude mít dobrý konec a moc se na to těšíme.
Se těšíme na vaši novou nahrávku, která je k dispozici samozřejmě širšímu okruhu příznivců kapely Mariana, a těšíme se také na vaše další koncerty. Děkuji vám za setkání. Naschledanou, mějte se krásně.
Děkuji za pozvání a také naschledanou.